ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, nebo odpoledne spíše, já jsem zvyklý na ten večer, dnes máme pouze 17 hodin a 15 minut a to proto, protože opět od té doby, co přestal fungovat Skype, není možné udělat nějaké větší skupinové hovory, prostě nefunguje to, pak to začne fungovat, pak zase ne. Prostě fakt to nechápu. Museli to vymýšlet nějaký opravdu moc dobrý softwaroví inženýři, kteří v tomu rozumí, já tomu nerozumím. Tak jo, dnes máme Moravskou koncepční společnost, nebo skupinu, nebo jak to nazvat?
Skupinu.
Ano. Po nějaké době zase a dnes je téma cesta ke svrchovanosti. Už tam bylo několik takových zajímavých témat a tohle to teda by mělo být něco, co by mělo ukázat, jak se dostat k té svrchovanosti, o které tvrdí, že stále jsme, ale jen blázen tomu věří, že jsme svrchovaný stát, že jsme vůbec stát, že nejsme jen ta korporace a tak dále, tak dále. Takže toto všechno možná dnes nastíní pánové, kterým je jednak teda Libor Mikš, kterého tím vítám. Libore, ahoj.
No ahoj a posluchačům přeji pěkný podvečer, to nazvu.
Ano, zase řekl to správně. Zdeněk Říha, Zdenku, ahoj.
Ahoj Pavle a zdravím posluchače.
A tady z krásné prosluněné krajiny Jarka Škvařila. Ahoj Jarku.
Taky ahoj, všechny zdravím. A nejenom ty, co se teď dívají, ale co se jednou na to budou ještě dívat.
To znamená někdy z archivu a podobně.
Ano.
Dobře. No tak jo, takže nezbývá nic než jiného, než opět dát slovo Liborovi, který je nám tam dneska osvícený z jedné strany, jenom je osvícený, takže trochu to tak nějak překonejte, tady ten nedostatek. Libor tam chvilku svítí slunce, chvilku je zataženo. No tak to je ten nedostatek, když není tma venku, ano, na to vysílání. No. Máme každou chvilku jiné podmínky. Tak jo, Libore, takže uveď to zase, jako vždycky to děláš, tak prosím.
No, tak je fakt, teda podléhám tady rozmarům počasí, takže přijde za chvilku doba, kdy já zase budu potemnělý, a takže mi potom upozorní a já rozsvítím tady nějaký lust. A snad to bude dostatečné. Takže teď v tom osvícení, jak říkáš, uvedu to dnešní téma, které se nazývá cesta ke svrchovanosti. Tady ke svrchovanost my vnímáme jako určitou úroveň soběstačnosti. My ty úrovně soběstačnosti potom ještě blíže rozvedeme, to nám potom řekne Zdeněk. Já bych teď chtěl jenom na úvod říci, proč vlastně máme o nějakou vyšší soběstačnost vůbec usilovat. Zase záleží na úrovni vnímání jednotlivých lidí, protože někteří s tím třeba vůbec nemusí mít problém. Objektivně je pravdou, že my mimo naše soběstačnost jako státu je mimořádně nízká v současné době.
To znamená,
ano.
Jenom technickou, jestli bychom neměli používat pojem samostatnost, než soběstačnost. Soběstačnost už je taková jako podmnožina toho pojmu.
Ano, ano, já teď mluvím...
Ale spíš, na to, spíš samostatnost.
Já teď mluvím, ne? No, ano.
Si tomu rozumím teda.
Buď soběstačnost, může, ano, mám pravdu, můžeme spíš tu samostatnost, protože vlastně máme to jako, že vlastně ten nadřazený pojem, obecně máme tedy tu samostatnost, či nějaká úroveň samostatnosti. Ano, máš pravdu, Zdenku. Díky za opravu. A takže ta naše samostatnost je velmi nízká a byť formálně neustále tady naše ústava říká, že jsme přímo svrchovaným státem, tak já si chci teď dostat k tomu, proč ten současný stav nevyhovuje. On vlastně nevyhovuje z několika důvodů. Jednak tedy tím, bych řekl takovým tím patrnějším důvodem, který by asi mohl být takový, bych řekl, průkaznější, je to, že my nyní jednoznačně podléháme západní ideologii a kam ta západní ideologie vede? Obecně ona vede k úpadku a ke zmaru, protože ona postrádá ten, jakoby ten tu část duchovní, ona je čistě postavená na materialismu a tím se skutečně dlouhodobě nic vytvořit nedá. A to, že to je úpadkové a likvidační, je jedním z takových naprosto průkazných dokladů je například válka na Ukrajině, kde jednoznačně dochází k likvidaci lidí a de facto naprosto zbytečně, nebo naprosto zbytečně. Ten důvod, proč to tam probíhá, ta válka, jsou čistě zájmy opravdu mocenské a ekonomické. Ale já se tedy domnívám, že tedy aspoň podle mého, že my nejsme nějakým způsobem povinni nějakým způsobem tady pokládat životy za nějaké cizí zájmy a že bychom směli tedy mít nějaké své zájmy a tyto zájmy obhajovat. Čili to je ta jedna úroveň. A ještě další, vyšší úroveň. A to jsou vlastně záležitosti, o kterých jsme tady už v těch pořadech našich několikrát mluvili, že my považujeme za nutné a i z takového, bych řekl, určitého historického hlediska nějakých vývojových cyklů víceméně považujeme za nutné, aby tady vznikla nějaká síla, nějaký jakoby proti tomu západu a východu, nějaký ten střed, říše středu, dejme tomu, můžeme to nazvat, ono se to nazývá různě, máme proto například také, teď se objevuje Trojmoří a podobně, čili tady tato třetí síla, která by právě měla vyvažovat ten západ a východ. Já jsem předtím mluvil, že vlastně ten vliv, nebo to, co se děje na Ukrajině, že je tedy způsobeno právě tou ideologií západní. Někteří to mohou vnímat tak naopak, že to je nějaká expansionistická politika Ruska, čili východu. Takže to ano, jestli to je východ nebo západ tuto chvíli, řešme jenom to, že toto je pro nás nevhodné a že my to potřebujeme tady nějakým způsobem tyto tendence a trendy vyvažovat a to by právě měla vyvažovat ta říše středu. A ideologicky její koncepce té říše by měla vzejít tady od nás a pokud my něco v tomto směru máme vytvářet, něco podnikat, tak samozřejmě nemůžeme být pod vlivem, v podstatě nemůžeme být vlastně pod vlivem ani té východní, ani té západní ideologie. Ano, pokud jdeme pod tím vlivem, tak vlastně nejsme schopni nic nového vytvořit. Takže to bych jenom tak krátce na úvod, aby bylo jasné, proč vlastně o nějakou úroveň samostatnosti usilujeme a abychom se v tom trošku více zorientovali v těch úrovních samostatnosti, tak já teď dám slovo Zdenkovi a on nám ty úrovně přiblíží.
Děkuju, Libore. Pavle, můžeme tam aj když tak dávat potom nějaké obrázky? Sdílet jako v obrazovku, nebo tady to není možný?
Tak to opravdu dneska asi fakt nepůjde.
Protože... těch akcí, jo?
co nám to předvedlo na začátku, tak fakt nevím, co by to udělal. Když tam budeš sdílet obrazovku,
nevadí.
Já nevím, jestli to půjde, co to udělá.
Aby jsme se neodpojili, no.
No ne.
Buďme rád, že to funguje.
Musel by se zkusit sdílet nějak obrazovku nebo co, já nevím, jestli to půjde nebo ne.
Jo.
V tom případě...
Jestli tam je možnost.
Zase tam nebudeš ty.
Jo, share screen, tady je tlačítko sdílet obrazovku.
Jo, to jo, to jo, akorát. Jestli to bude. Tak já tam zatím nechám sebe, ať se můžu pokochat lidi. Tak si nejdřív posvětleme vlastně pojmy, že samostatnost vlastně může mít prostě bytost nějaká, čili samostatnost člověka je v podstatě jako svoboda člověka a u té složené bytosti, zvané národ, tak tam právě používáme, řekněme, ten nejvyšší stupeň té samostatnosti jako svrchovanost. A my jsme zatím promysleli, řekněme, několik stupňů samostatnosti teda této pospolné bytosti, zvané národ, respektive pro ten svůj život národ, nebo i několik více národů vytváří teda pro svoji sebeorganizaci v dnešní době takzvaný stát, takže ty stupně teda té samostatnosti jsou, že ten nejnižší asi protektorát, potom tam je v podstatě řízené jako naplno vlastně zvenku, mimo své sebe sama, ten stát. Vyšší jsme nazvali autonomie, ještě vyšší suverenita a potom vlastně může být několik i úrovní té svrchovanosti. A teďko vlastně, čím se ty stupně mohou ličit, tak to vlastně máme, bych řekl, několik parametrů, nebo bychom se na to mohli podívat jako kdo určuje, tak jako bych řekl kyberneticky trošku, kdo určuje cíle pro ten systém zvaný stát. Jo? A když pojeme zase nahoře, od zhora, tak ty nejvyšší cíle, tomu se můžeme říkat vlastně koncepce. Jo? To znamená, že koncepce je, že si ta bytost sama určuje nebo ve spolupráci, řekněme, se svým duchovním vedením si určuje způsob života společnosti, smysl života, jakým způsobem sama chce rozvíjet vlastní způsob života z té společnosti. To lze samozřejmě pouze ve spolupráci se svým duchovním vedením, s takzvaným s geniem národa a s vyšším vedením. A proto vlastně je i pro tento stupeň samostatnosti to slovo svrchovanost, protože vlastně je to dáno svrchu jeho duchovním řízením. Jo? To znamená taková společnost potom sama si tvoří koncepci toho svého života a podle té koncepce si sama tvoří i ideologii a na základě ideologie jsou následně tvořeny již na té strukturní úrovni řízení toho státu jsou tvořeny zákony. A tady se dostáváme teprve vlastně do toho dalšího stupně, kterému říkáme suverenita, kdy vlastně ten stát sám přijímá zákony, ale jestliže je stát jenom suverénní, tak přijímá zákony na základě zvenku někým jiným dané ideologie. A tady se můžeme podívat i na náš stát třeba, nebo možná i na většinu států vůbec, že tvoří ty politické strany uvnitř toho státu nějaké ideologie, nebo jenom přejímají ideologie jaksi zvenku. Řekl bych, že v podstatě tady nikdo netvoří. A určitě ne ty, co jsou v parlamentu, ty politické strany. Oni na základě toho, jak, jak si mají naformátovanou mysl a jak větří, že fouká jak si od zhora, z toho, řekněme, řízení zveně republiky, tak podle toho vlastně tvoří i ty zákony. Čili ta svrchovanost, to není vlastně skutečná samostatnost. Je to určitý stupeň samostatnosti, že už teda existuje, je samostatný, čili sám přijímá zákony, má svoje vlastní státní systém, že jo, svoje vlastní území, neplatí nikomu poplatek nějaký. Což vlastně, když půjdeme do nižšího stupně samostatnosti, který můžeme nazvat třeba autonomie, tak tam samozřejmě koncepcí nedělají, ideologii nemají, ale už podléhají i zákonům vlastně zvenku. A ten státní systém už jsou jako v podstatě můžou být součástí jiného systému. A nebo už přímo ještě nižší stupeň samostatnosti můžeme nazvat protektorát, kde už jsou přímo strukturně řízeny vlastně zvenku. Už tam se nehraje tak, jak u nás. Když to je otázka, jestli tam je nějaká loutková vláda, že jo? Jaký tam je potom rozdíl mezi tím. V každém případě tak, jak vlastně, když bychom šli se od spoda, když člověk vlastně roste jako z dítěte, kde sám o sobě nerozhoduje, zpočátku ani o svém tělu, musí ho přenášet a potom roste a roste v určitý době, uvědomí si sebe sama někde ve 3 letech, potom se začne, když ta puberta takzvaná přichází, tak začne být víc jako sám za sebe se chtít rozhodovat ještě, už nejenom to. Takže tam já bych to přirovnal v podstatě tu suverenitu někde tady k tomu 12-letému človíčkovi, který prostě chce být samostatný a tak si přijímá ty svý zákony, aspoň tak, ale ve skutečnosti vlastně nechápe, že pořád ještě je závislý na tom svém okolí a teprve jasně, jak si dospělej, zralej člověk bude se rozhodovat tak, jako by ten stát měl být svrchovaný, tak ten člověk potom bude brát ohled i na to svý okolí a brát ohled i na, řekněme, to vyšší, co vnímá, taky ten stát, který je svrchovaný, tak vlastně se nechá vést svým geniem toho národa nebo těch národů, který tvoří společně jeden stát. Takže bych to v podstatě stručně popsal, že suverenita je takového něco, že se vlastně ten člověk odpojí od toho okolí a dělá a dokazuje si, že chce být sám schopný stát na svých nohách. Jo? Čili se tak jako vnějšně chová, že to jsem já, jde do té individualizace, čili vlastně i ten stát na ty vyšší úrovni suverénní je jenom vlastně, že ukazuje, že teda sám si přijímá ty zákony. Když to tu svrchovanost, to už je, že teda stojí na těch svých nohách, ale je si vědom i toho účelu vyššího, který vlastně on naplňuje ve spojení s těmi duchovními světy. Jo? Či ta svrchovanost je takováhle vlastně vyšší a je tam už to, že už vlastně chápe, jaký je, že jo, když to ten suverén, ten jenom jako chce ukázat, že je prostě, že na to má, nebo je takovej prostě samostatný, jo, ale ten svrchovaná bytost, ať už je to stát nebo člověk, tak ten už vlastně ví, kdo je a zná se vnitřně a podle toho se vlastně chová. Takže má svůj vlastní spota. Jo? A naplňuje vlastně i vyšší účel ve spojení s duchovními světy. Takže tam už není taková ta hybná síla, vlastně ta individualizace, ale už je tam ta pospolnost. Jo? Ta socializace. Takže bychom mohli říct, že ta svrchovanost, že tady na Zemi je taková nejvyšší úroveň té samostatnosti, řekněme, té skupinové bytosti nějaké státu nebo národa, která si sama určuje o tom způsob svého života v souladu se svým duchovním vedením. No, to je takový nejvyšší stupeň ty samostatnosti tady. A k tomu ale, aby vlastně mohl takto svrchovaně ten národ nebo národy ve státu žít, tak musí mít schopnost tvořit koncepci. Čili musí být schopnost rozlišit a zvědomit sebe sama, na jaký úrovni duchovní vlastně jsou ty členové toho národa. A na základě tohoto zjištění naformátovat vlastně správně to, jak se má ten život teďka vyvíjet, to ustavení ty společnosti, protože určitě není pravda to, že demokracie je jedinej nejvyšší svatý způsob uspořádání společnosti pro všechny bytosti nebo lidi na všech úrovních. Jo. Určitě, když se podíváme na křováky, tak mají nějaký optimální, řekněme kmenový, uspořádání života a může být, že demokracie je třeba pro lidi směřující do egoismu, do nepravého sebevědomí jako výborný. To nebudeme říkat, že demokracie je špatná nebo ne, protože to je věc hodnocení pro koho. To je klíčová otázka, pro koho je to dobrý. Že jo. A my tady tak nějak spousta lidí cítíme, že pro nás to není to pravý hřechový a hledáme něco lepšího. Čili, aby nějaký stát mohl být svrchovaný, musí být schopný zvědomit, jak na tom je ty lidi, čili a stanovit vektor cíle, kam se ty lidi mají ve svém vývoji posunout a proto pro tenhle ten posun nastavit správně vlastně uspořádání ty společnosti, cíle ty společnosti, poslání a tak dále, ten rozvoj pěkně stanovit. A to se potom konkretizuje, řekněme, do ta koncepce, to je vždycky nějaký soubor, řekněme, myšlenek, který má horizont 1000, 2000 let třeba nebo i více. A potom, řekněme, pro každých 300 let je to potřeba rozpracovat konkrétně jednotlivých ideologií, což se i vlastně děje a ty ideologie se na společnostech na této planetě vlastně mění. Na nižší úrovni teda než ta koncepce je i schopnost vlastně řídit ty pohyby v té společnosti, ty procesy. Takže je potřeba chápat zákon cykličnosti, že všechny procesy vlastně běží po sinusoidě, čili po spirále. A to se promítá v dějinách, takže společnost, která chce být svrchovaná, tak musí mít uvnitř sebe lidi, kteří jsou toto schopni vidět, předvídat a dávat podněty, jak to se má dít v té společnosti. A potom konkrétně teda další schopnost je už konkrétně stanovit ty cíle, jak jsem říkal, to už je ta ideologie, řekněme na těch 300 let, už nějaký konkrétnější cíle, čeho má být dosaženo v té společnosti, aby to bylo, a to je klíčový, přiměřený vlastně tomu stavu těch lidí v tom národě. Jo? Takže by si potom měli stanovit, řekněme, těch 300 let třeba tu národní ideologii, což už bude takový konkrétnější systémem, řekněme, myšlenek. No a to z toho potom, z té národní ideologie se odvíjí už do těch nižších úrovní života a řízení, že se to aplikuje právě do zákonů, do stanovující morálka a ta se může stanovovat i pro různé skupiny lidí, což by bylo právě optimální a aplikovat to i do zvyků. Takže to už je vlastně teda to, co my nazýváme ta ideologie. Tak, a když vlastně, no to jsem vlastně všechno tohle si to řekl, takže to byl takový popis, my se nemusíte ještě o tom hodně povídat. Jestli k tomu chcete něco doplnit, kolegové?
Já zatím nic, jestli ještě Jarek k tomu nechce něco říci, tady k tomuto tématu.
Já myslím, že to Zdenek pěkně rozebral a že to stačí pro tu, že my máme celkový obraz a pro tenhle ten úkol to myslím vylečil velice pěkně.
Já si taky myslím, že to bylo postačující pro tu potřebu tady tohoto vysílání, takže teď vlastně tím pádem může navázat Jarek, aby nám vlastně přiblížil vlastně ty paralely mezi vlastně, když jako vnímáme, když to vnímáme z jedince a z úrovně nějaké skupiny, tady tyhle ty úrovně samostatnosti.
No, já spíš tady mám teda ten úkol vidět toho člověka, tu jeho svobodu, aby jsme napřed viděli jeho a ta paralela bude na tebe teda potom. Takže tu svobodu je potřeba rozlišovat, tak jak to on už mě hodně vzal vítr z plachet Zdenek, tak jenom to spíš doplním, že zde je důležité rozlišovat z hlediska té svobody jednotlivce jakousi vnější a vnitřní svobodu. Ta vnější svoboda je to, co nazval Zdenek suverenita. Jo, člověk je suverén, on může něco, rozhoduje se, dokazuje, prosazuje se, ale neuvědomuje si, že to, co chce, není z jeho, že to převzal buď z rodinných tradic, kultury toho národa. Jo, a teď je přesvědčený, že to je on sám, že to je jeho. Ale důležité by bylo, kdyby dovedl zvážit, jestli je to k jeho prospěchu, to, co dělá a chce, jestli je to k prospěchu jeho rodiny nebo pak i národa. A bohužel dneska, když se podíváme na tu ideologii a na to, co v podvědomí, co je do podvědomí lidem dáváno a za co ty lidé bojují, jako třeba, když byl covid, tak odsuzovali ty, co nechtěli nosit roušky nebo se očkovat, tak byli obrovsky přesvědčeni o tom, že oni jsou ti špatní. A vlastně oni jsou ti, co nosili ty roušky a nechali se očkovat, že jsou ti dobří. No tak tady evidentně převzali nějakou cizí ideologii, která jim nebyla ku prospěchu, která je poškozovala. A tohle je zásadní věc, že pokud teda jsem suverén, mám vnější svobodu, tak je to, co se dá říct, že já mám sebevědomí postavené, takzvané nepravé sebevědomí postavené na srovnávání se s druhými, s vnějšími aspekty. Jo, mám lepší postavení, mám větší auto tím pádem, větší dům, mám teda víc peněz, víc možností a tím jsem lepší, tím mám větší sebevědomí a vyvyšuju se nad toho, kdo takovéto, kdo tyhle parametry nesplňuje. No ale to není skutečná svoboda, to je vnější, to je všechno pomíjivé, to, co to dává člověku, je v podstatě skutečně zase pomíjivé, je to krátkodobé, on může přijít o to postavení, však víme, když bylo po roce 89, tak ti ředitelé, kteří prostě odešli během roku, prostě zemřeli, oni to nepřežili, změnu toho stavu nepřečkali. No. Takže tato suverenita, ta vnější svoboda je velice ošemetná, většina bohužel lidí žije v tomto druhu svobody, který se dá přirovnat k tomu, co popsal Zdenek tou suverenitou v tom národě, kde prostě ten národ nedělá zákony, nestanovuje si všechno, nebo stanovuje si zákony, ale na základě cizí ideologie. Nemá vlastní představu, nemá vlastní smysl života, nemá vlastní vizi své historie, své budoucnosti. Vemte si, politici plánují na 4 roky a pro ně je důležité tam přežít ty 4 roky a pak pokud možno se příště dostat zase, ale jinak je nic zvláštního nezajímá. A naopak třeba, když sledujeme ty přednášky pana Blahinky, tak on říká, že úspěch Slušovic, nebo jeden z těch důvodů úspěchu Slušovic byl postaven na tom, že to nejvyšší vedení muselo plánovat 20 roků dopředu a dělat analýzu 300 let zpátky. A my si myslíme, že to ještě málo, že je potřeba dělat spíš několik set nebo tisíc let dopředu vidět a ještě větší délku dělat zpátky, třeba od té hyperboeji, nebo minimálně to vidět aspoň z té naší ariánské doby, to znamená tu dobu staroindickou, staroperskou, staroegyptskou, starořeckou a teď tu naši, protože ono se nás to stále dotýká. Pokud chceme pochopit sami sebe, teď mluvím o národě, tak prostě tohle bychom měli vědět. A když bychom chtěli jako jednotlivce, tak musíme vidět náš vývoj, jakým vývojem jsme prošli v těchto jednotlivých etapách. Takže pokud nemáme tyhle ty znalosti, tak se nám to těžko jako podaří. Proto když začneme mluvit o té vnitřní svobodě, teda té skutečné svobodě, tak vlastně u té vnější svobody je to tak, že svoboda je, že můžu dělat, co chci. Když to u té vnitřní svobody je, že nemusím dělat nic. Mě nic nenutí. Já nemám žádný puzení k tomu, abych něco dělal. Pokud něco dělám, tak je to na základě toho, že jsem zvážil sám za sebe, že to dává nějaký smysl, ty tři síta Sokratovi. Že to je pravdivé, že to je dobré a že to je užitečné. A pak něco dělám. No a to je výjimečné, že jo, dneska. A pokud mám podle rozlišení nebo chci ho dosáhnout, tak v podstatě tam je nezbytný jakýsi stupeň takzvaného sebepoznání, protože sebepoznání mě umožňuje pravé sebevědomí. Jsem si vědom sám sebe. No ale potom já si musím říct, že třeba moje auto nejsem já, že moje tělo nejsem já, že moje energetické tělo nejsem já, moje pocity to nejsem já, protože mě můžou být. Naopak rozlišuje si ten pocit, jestli to chtění nebo ta nálada, jestli je skutečně moje, nebo mě byla podsunuta zvnějšku. Byl to nějaký vnější vliv, nějaká informace, která mě uvedla do toho stavu. A já si pak řeknu, ale ne, to nejsem já, toto není můj zájem. Toto není to, co by mě bylo prospěšné. Třeba víc ten strach, který byl implantován do vědomí lidí, tak pokud já si řeknu, ale toto není můj problém, tak pak nemám ani ten strach, protože já to nepřijmu. No, no a to samých myšlenkách, jo? Jestli ty myšlenky, které jsou mě podstrkované, jestli zase prochází těmi třemi síty a jestli jsou mě ku prospěchu, nebo ne, jestli je to teda moje, protože jestli mě to není ku prospěchu, tak to není moje, to s tím nesouvisí se mnou. No a pokud takhle začnu uvažovat a rozlišovat, tak pak se nesrovnávám s druhými, potom nezávodím, vlastně soutěžím jenom sám ze sebou. A spousta problémů mě odpadne, které jinak ten člověk každý má, protože pokud se srovnává s druhými, musí soutěžit, musí se dorovnávat, musí prostě to dotahovat stále. No ale v případě, že soutěžím sám ze sebou, tak tenhle problém nemám. Ale je to přesně mnohem náročnější, člověk je potom víc sám, ale získává úplně jiný pohled a jiný rozhled kolem sebe. A je tam taky důležitý ten smysl života, jaký má. Jestli je smysl života jeho je vítěz anebo poraženec. Vítěz bere, že on, tak jak je řečeno, že jsme obrazem Boží, máme se stát Bohy, čili to je náš hlavní úkol. A pokud jsou tady nějaké problémy, překážky, tak jsou proto, abychom je překonali, abychom zesílili, abychom se zdokonalili. A je dáno, že pokud je nějaká překážka, tak když ta překážka vzniká, vzniká i její řešení. Čili člověk tohohle typu, když vidí problém, tak přemýšlí o tom, že musí být i jeho řešení a hledá toto řešení. A člověk, který vede tu prohranou válku, tak prostě říká si, zase někdo hodil klacek pod nohy, ten mě hodil a zase mě někdo hodil. Takže je takový nešťastný život. Takže dost dobře ono pak vyplývá tady z tohohle, z této svobodomyslnosti i jiný světonázor a jiný chápání věcí kolem sebe i poznávání pravdy, protože běžně člověk bere to, že ten druhý uvažuje a myslí stejně jako on. A to víme, že tak není. Nebo aspoň když člověk trošku přemýšlí a zkoumá, tak zjistí, že prostě to tak není, jsou v tom obrovský rozdíly. A dokud já jednám tak, že podle sebe soudím tebe, no tak jsou trvale v omylu, trvale se pletu. I musím rozlišit, kde já se pohybuju na vývoje úrovni, kde je ten druhý, co pro něho můžu udělat. A člověk, který toto nechápe, tak dělá pro druhé to, co on chce, co on má pocit, že jako ten druhý mu by prospělo. On se tomu říká páchání dobra. A ten člověk, který páchá dobro, je potom spravedlivě potrestán. A je z toho nesmírně jako zaskočený, když on dělal dobro a teď se mu to bezlem vrátilo. A nechápe, jak je možný, že tolik obětoval, tolik se usiloval, tolik dával a přesto dostal jakoby negativní odezvu anebo dokonce něco velmi úkorného. Ale je to celá přirozené, protože páchal dobro. Takže člověk, který má sebepoznání, tak toto vidí a těchto chyb se dopouští minimálně nebo vůbec spíše minimálně. Takže to je k tomu vůbec rozlišení té vnitřní a vnější svobody. A pak je zde jeden další, vznikl nový pojem, který se nám dostal do vědomí těch, co aspoň uvažují alternativně, a to je jakási živý člověk. Ale teď je otázka, v čem je živost toho člověka, protože mnozí považují, že se stanou živým člověkem tím, že podepíšou nějaký papír a ten odešlou někam a vystaví si nový doklad, jako jiný občanský průkaz. A řeknou, já jsem člen nezávislý, nejsem závislý na tento národě, protože toto vedení je vedení nepravé a já jsem se stal teď pravým tím, že jsem vyplnil ten dokument a proto nemám nic společného tady s tím nepravým vedením národa. No ale pak ho zavřou a on přemýšlí o tom, proč ho zavřeli, ale prostě je to tak. To nepochopil, jak to funguje. Ta skutečná svoboda, nebo ta životnost, ten živý člověk, je postavený, bychom řekli, na třech takových pilířích. Ten první je, bychom mohli nazvat samostojnost. Má v oblasti, kterou chápe společensky, kterou žije, protože můžeme říct, že spousta společenských oblastí, no my tomu říkáme životní časoprostory, tak on tam žije sám za sebe. Protože vnímá, chápe, realizuje pravidla a procesy v té oblasti, v které žije. Není závislý na názoru nějakých konvenčních odborníků. On rozumí tomu životu, on ty pravidla uchopuje a řídí je a vidí, že je řídí, vidí příčinu, průběh, následek, vidí, že to ovládá. Tak tomu dává tu samostojnost a on dělá pro sebe, pro svoji rodinu, případně pro národ, podle toho, kam dohlédne. Tak to je první ukazatel té životnosti člověka. Samostojnost. Druhý je, že má schopnost udržovat jakousi, řekněme tomu, rovnováhu v životě. To znamená, rovnováhu můžeme říct, mluvit o životosprávě, té životosprávy si někdo vybírá určitý životní styl, anebo jiný pohled je kvalita života, to znamená výsledek toho životního stylu. Jo? Co mu to přináší, jestli je teda šťastný nebo nešťastný. A když to chceme hodně podrobně rozlišit, tak mluvíme o, že jsou nějaký druhy rovnová, jako příjmu a výdeje. Vertikální, duchovní, duševní, tělesná. To rozhoduje o nemoci. Jo? Protože pak pochopíme, že v podstatě nemoc, jako takové, nemoc těla neexistuje, protože nemoc těla je léčebný proces duše a ducha. Tak potom, když bychom někomu pomáhali jenom s odstranění toho neduhu v těle, ale neřešili jsme tu pravou podstatu, která je v duši a duchu, tak mu vlastně ublížíme a jsme za to spravedlivě potrestáni. Hodně o tom mluví celá je metodika o tom, že jak postupovat nebo jak toto celé funguje. No a třetí oblast, když teda ovládám tu rovnováhu, když rozumím tady těmto pravidlům, tak třetí je potom, že má vhled do těch vyšších oblastí. Může to být, nebo základem by mělo být, že rozumí, jak funguje ten národ. Umí rozlišovat, co, jak by měl vypadat třeba ten představitel, koho za sebe nechá zastupovat, nebo pokud možno nikoho za sebe zastupovat nenechá. A nebo pokud nechá, tak prostě toho člověka dobře zná. Ví přesně, co to je za člověka a nedá hlas jako každému. Takže on rozumí minimálně té oblasti, která je nad ním. To znamená ta ekonomická distribuce informací, to je vzdělávání a politika, to je řízení vůle lidí, čili nakládání, kdo jak o čem rozhoduje. No ale může mít vhled i do vyšších oblastí, do těch duchovních, což může mít i z jakékoliv roviny. On nemusí tomu úplně rozumět, ale umí to nacítovat a umí se zeptat a umí jakoby vnímat, jestli to je pravda nebo ne. Protože dneska jsou informace, říká, že jsou zdroje informací, které jsou kreditní a které jsou nekreditní. Ale žádné takové nejsou. Protože ti, co jsou oficiální, tak ti jsou záměrně manipulované a ti, co jsou alternativní, tak to třeba myslí dobře, ale taky vychází z chybných předpokladů a nemusí to odpovídat té skutečnosti. Čili v prvé řadě bychom měli mít vlastní cit pro realitu a ten získáme, pokud, a to je zase další celý výklad, jak se toto dá získat a jak se to trénuje. Ale je hodně lidí, je hodně skupin, který umožňují, aby člověk se toto učil, aby toto trénoval. A je to podle mě důležitá součást toho, jestliže budeme mluvit o člověku jako o živém člověku, pokud ten termín přijmeme a budeme s ním chtět pracovat. Tak nevím, já mám, chlapi, pocit, že jsem tady vysvětlil tuhle tu oblast. Jestli myslíte, že je potřeba to doplnit?
Jsi se to dotkl, a to Pavel řekl tam vlastně úplně na začátku. A to je tady s tím rozlišováním a teď se šíří taková konspirace vlastně, jakože náš stát je již korporace, jo, a to prostě není. Myslím si, že to je takový bod, na kterým právě se člověk by měl učit jako rozlišovat vlastně, co je pravda a co ne, že to je krásný bod tréninkový k tomuhle, že vlastně vůbec celý tady to, ty jsi říkal, v mainstreamu, že jsou vlastně ty informace manipulované často, ale v té alternativě vlastně pozoruji právě, že se taky šíří. Já si myslím, že do té alternativy se taky vlastně jaksi cíleně vkládají informace. A jsou vlastně pokroucené stejně jako do toho mainstreamu a navíc ještě i to, co říkal Jarku, že i lidi sami vlastně to pokrucují, protože jaksi mají, řekněme, třeba částečné vidění té situace, takže si to potom ještě vysvětlí vlastně pokrouceně třeba. Takže jedním z takových příkladů je právě ta představa, že ten náš stát je jako korporace, jo, což vlastně jako
musím
není.
Musím do toho vstoupit.
No.
Není, jo. Tak dokonce byl vznešený dotaz na člena nebo na představitele, hlavního představitele rady vlády, nebo jak se to jmenuje, nebo kanceláře vlády, nebo to. Tam byl vznešený, jestli to teda, co to vlastně je. A nějaký jejich vrchní úředník, jako jsem věděl i to jméno, odepsal úplně jasně. Česká republika je veřejnoprávní korporace. Hotovo, šmitec.
Ale korporace není soukromá firma.
Korporace.
Rozumíš, když je tady je
korporace, hotovo, jo?
Korporace je z angličtiny a tam je vlastně to, že je to právnic, je to vlastně nějaká entita, jo? Incorporated, to znamená jako inkorporovaný, znamená jako vtělený, to znamená, že je vytvořena nějaká entita, jo? Ale to neznamená, že to je soukromá firma, jo. Vlastně, že my se tady domluvíme a uděláme si společně nějakou neziskovku, tak to taky není soukromá firma, že jo. A když se ty lidé, jak si domluví, nebo domluví, no to je proces trošku jiný, že jo, ale tak vznikl vlastně, řekněme, 1918, vznikl ten náš stát, jo, určitým jako procesem. A je to vlastně entita, jo? Je to subjekt, který může vstupovat do smluv, jo? Do závazku, čili je to entita. A to je to, co řekl i tento úředník. Jo? Je to vlastně entita. No, ale neřekl, že to je soukromá firma. To je ten jako základní rozdíl. Jo? A ty další důkazy, které vlastně vystupují v alternativě pro podporu toho tvrzení, je, že třeba je to, že všechny ty státní, ty jsou registrovaný u soukromé agentury DUNS.
Jo? Ano, taky jsou.
Jsou tam registrovaný, ale to neznamená, no, že je to soukromá firma. Když ministerstvo nebo krajský úřad si v makru zaregistruje, aby tam mohl nakupovat a získá tam registraci, tak to neznamená, že je soukromá firma. Stejně tak, když si nějaká agentura DUNS zkouší evidovat veškeré vlastně entity, které se jim podaří na to a potom je prodá jiným, aby ty se mohli líp orientovat potom ve svém biznise, tak to v žádném případě ale neznamená, že je to soukromá firma, ty společnosti, které ona si eviduje. Jo, rozumíš?
Výborně, co chce říct tomu.
Ano, já bych chtěl říct, že ono to je trošku ještě jinak, jako nedá se říct, že by nebylo. Ano, do určitých vztahů ona potom de facto jako takováto korporace vstupuje. Já bych to připodobnil asi takto. Jsou u nás občané, kteří jsou registrováni a jsou jako osoba samostatně výdělečně činná. Ano, ale vy to přece potom nemůžete tu osobu, tak to byste ji taky mohli jenom redukovat na to, jako že to je osoba samostatně. Přece ona je celá řada činností, kde jako osoba samostatně výdělečně činná nevystupuje, ano? To jako nepokrývá celý její působení, celý její život té osoby. A úplně stejně je to tady s registrací toho státu. To prostě, že je někde registrována jako nějaká korporace, tak to ještě neznamená, že není nějaká korporace, ano. Ona má ještě jiné působení a jiné vztahy, prostě a do jiných vztahů jako ta korporace prostě nestupuje, ano, ten vztah. Tak jako vy třeba do manželství nestupujete jako osoba samostatně výdělečně činná například, ano. Prostě to chci jenom říct, že vlastně, že to je jenom část jakoby jakési existence toto, jo, té osoby, tak je to i část jenom toho státu, že to není celé, že nelze na to ten stát redukovat. Podobně jako tu osobu nelze redukovat jenom na toho podnikat.
No, ale to
zkusím
potom,
do toho, ano, můžu já, do toho teda ještě i já něco v tom.
Já musím říct, to je potom, ale silně zmatečný všechno potom. Kdy teda funguje stát jako korporace a kdy ne? Ano, kdy firma nějaká, která vyrábí, já nevím co, funguje jako korporace a kdy ne? Ano, to je velmi těžký toto. Tohle to bych...
Možná dám určitou odpověď.
Tady to je buď a nebo. Tak.
Ne.
Dobře, tak jo. Tak.
Myslím, že chlapci vysvětlili dobře ten problém prostě korporace, že nejsme, že není to, že ne, ten problém si myslím je v tom, abychom rozlišovali de jure a de facto. Není to de jure. To není, to právě v tom je ten omyl, ale de facto my jsme ovládaní. Ten stát je ovládán. Fakticky je ovládán bankou, prostě z vnějšího řízení, takže v podstatě to tak je. Ale není to způsobeno
tím, že je registrována jako firma. To je ty důvody
ano,
jsou
ano,
jiné.
Není to de jure, není to dáno takhle právními náležitostmi. Tak to udělané není. Je to udělané prostě jiným způsobem. Čili ta skutečnost je taková, jakou lidi vnímají. Ano, oni mají pravdu. Ale není to tak, jak to zdůvodňují. V tom je omyl.
No, to je typicky, už o tom vlastně i tady mluvil Zdeněk, to je typický případ, kdy vlastně lidé, kdy vlastně jim chybí informace, nejsou dostatečně kvalifikováni a určité skutečnosti si nějakým způsobem vyloží a začnou to potom v té alternativě šířit jako nespochybnitelnou pravdu. A to je takových, bychom našli nespočet takových případů. Ano, když se prostě nějaká skutečnost, která se někde vynoří, tak si někdo naprosto interpretuje naprosto nepravdivě a vlastně vznikne z toho potom smysl a zbytečně to jakoby potom dehonestuje tu alternativní scénu, protože zase ona je nutná a opravdu to, co nám jde z té oficiální sféry, tak jsou většinou lži, záměrné lži. Tady toto se dá říct, že je víceméně povětšinou lež nezáměrná. Je to skutečně jenom nedostatečným rozhledem těch lidí.
Je právě důležitý, že vlastně ten de facto stav je, že oni, ty nadnárodní, řekněme, síly využívají ty státy, v podstatě jsou to, jak bych to řekl, rukojmí jejich, jo, a používají ty státy vlastně proti těm jednotlivým populacím v těch státech žijícím, což vlastně jako vnímáme většina z nás. Ale toto mylné vysvětlení, že stát je korporace z důvodu, že je zaregistrovaná tamhle v DUNS, nebo že další mylný argument je, že někdo má zaregistrovanou Czech Republic Limited ve Velké Británii, tak z toho důvodu, že je náš stát soukromá firma, to jestli si před pár lety někdo zaregistroval takovouhle firmu, jakož to je to nějaká již myslím ani nefungující agentura nějaká jazyková nebo jaká, tak to nemá s naším státem vůbec nic společného. Jo? Čili tam je potom důležitý bod, že vlastně tenhle ten skutečný stav, že ten korporát si vzal ten náš stát jako rukojmího a udělal si z něj vlastně prodlouženou ruku korporace, tak potom ta diskuze o tomto tématu je právě naopak těmito mylnými argumenty nemožňována. Jo? Takže já kdybych byl jako nadnárodním nějakým korporátním černokněžníkem, tak bych tady to podporoval, aby se o tom takhle mluvilo, jo? Aby nebyla solidní, pravdivá debata potom možná, a aby jsme se nemohli dostat vlastně pod područí.
Já bych ještě dal jeden takové přirovnání. Není to sice úplně přesné, ale možná to může trošku objasnit. Podstatné je, zda ten subjekt tou registrací vznikl, anebo už existoval předtím, asi tak, ano. Čili vy jako osoba se zaregistrujete, jako osoba samostatně výdělečné činná, ale jako vy jste existovali předtím, ano, když registrujete nějaké SROčko, ano, tak prostě žádný takový subjekt vznikl až tou registrací, ano, předtím nic takového neexistovalo. A to je právě rozdíl mezi čistou jakoby obchodní organizací a mezi tím třeba tím člověkem, anebo i mezi tím právě tím státem, který je registrován jako firma někde.
No,
to prostě to není celé, jo?
Tady zase trošku, kdybychom zašli trochu dál ještě, jestli můžu do toho teda taky vstoupit, no. Tak tady je malý problém. Co vlastně je, a jsme u toho občana zase, až ano, u toho občana, jsme u občana. Ten občan vlastně, kdy vznikne občan? Vznikne po narození, kdy je zapsán do nějakého toho rejstříku. Ano, vznikne občan. A to už je potom ale jistý druh, jak bych to řekl, je rozdíl v tom případě mezi ten člověkem a občanem. Člověk je do té doby. A pak vzniká občan. A tím pádem ta korporace, ten stát si ho jaksi uzme pro sebe. Ano, a už je obchodovatelný, už je to soubor dat, jak jsme dneska zjistili, že to je víceméně soubor dat, oni vytvoří soubor dat a to vystupuje za toho člověka a dohromady soubor dat je občan. Ano, no, a s tím si právě potom můžou dělat právě tato korporace, co chce. Ano,
ale v taky to vznikne. To občanství je něco, co je oddělitelné od toho člověka. Ano, to prostě neobsahuje celou jeho existenci. No? A či zrovna jsme tady i toho, jestliže je že republika někde registrována jako korporace, tak zánikem té registrace jako korporace automaticky ta republika nezanikne. To je ten rozdíl. Ano? Když to ezeročko, ano, prostě když ho zrušíte, tu registraci, tak je po něm, hol, prostě, jo? No. Už nic dál, už prostě dál neexistuje.
No a když se zruší, ta registrace občana, tak taky po něm a je no, jenom člověk.
No ne, ano, no, ale říkám, pořád ještě něco existuje, čili je to něco, čili nelze jakoby toho člověka redukovat jenom na toho občana, to je něco, co je k němu přidáno a co se od něho dá zase oddělit.
No, no a jak je to se státem?
No a to je to samé, tím, že říkám, jako znova říkám, že i to se, ta registrace se od toho dá zase oddělit od toho státu, on, ta registrace se dá zrušit, ale ten stát bude fungovat dál, bude existovat dál.
No.
No, Libore, teď máš na mysli jakou registraci, jako to, že si nějaký státní
že nějaký útvar registroval někde
oddělení, jako si půjde do makra někoho něco zaregistrovat,
no,
jo?
No, jako že se někde zaregistruje, prostě jako protože tam musí mít nějakou registraci, tak je zaregistrován, tak musí být i pro nějaké obchodní transakce i ta republika zaregistrována, že? No, o to.
No a ten člověk, když se rodí, tak je taky zaregistrován a taky vzniká prostě...
No tam to je trošku náročnější, že? Protože to už bychom překročili tady určitě rámec, protože tam bohužel tam to je souvislý, že s rodným listem, který ano, se vlastně ano, stává ano. V podstatě obchodním ano. Papírem, že?
Ano, přesně tak.
To je ale už úplně jiné, to je zase úplně jiná problematika.
No je, zase, ale...
Nesouvisí čistě jenom s tím občanstvím.
Ten stát v tom hraje velkou roli, protože vzniká takzvaný trust, že jo, potom, když to... Vzniká trust, je třístranná smlouva, že jo, to je správce, to je ten, kdo to tam vkládá a to je ten beneficient. A tam v tom vzniká docela šílený bordel s prominutím, takže...
No to je, no tak to udělá určitá nastavba zase, která vlastně to zneužívá tady tohle.
No právě. A ten občan právě, ten najednou je z toho prostě to zboží, protože s tím se obchoduje. No. Oni udělají z člověka, udělají tím zápisem do toho rodného listu, nebo já nevím co tak dál, udělají z něj prostě zboží a pak už z něj obchodu a no. pak už ten stát, rovná se korporace, nebo jak to nazvat, ano, tak už má na něj vliv, pak na něj může. Ale na člověka jako takovýho, který není zaregistrovaný člověk, když se jak říkal Zdeněk, když se ten občan jako se vzdá toho občanství, no tak najednou je z něj člověk.
No tak to je právě zatím, to byla ta idea toho živého člověka.
Ano, vlastně, přesně tak. A ono to tak vlastně i vzniklo kdysi dávno, a já si myslím, že to tak může fungovat. Prostě občan rovná se skutečně otrok, jo? Protože na tebe můžou každá ta korporace zaregistrovaná, ten stát si vytváří své složky silové, že? Proč? A to může udělat. Kdežto, já když si vytvořím eseročko korporaci, tak si nemůžu udělat silovou složku. A to je ten problém. To je ten obrovský problém.
Ale to se zase v kruhu dostáváme zpátky, že záleží na tom, jestli jsi teda občan nějakého státu, který je, jaksi má to postavení závislé, anebo jo, na tom stupni nezávislosti. Jo?
Každý občan je závislý. Jakmile se stane občanem, je závislý.
Ne, myslím, že... No ne, ale záleží potom právě na tom, nakolik je závislý právě jako ten stát, protože pokud jsem občanem jakoby státu, který skutečně má jo, jakoby svrchovanost, tak potom by na mě tady tyhle ty složky nemohly, jo? Pak bych vlastně nebyl, jo? Pak bych tím neměl
být postižen. A právě proto, ano, ty jsi to řekl správně.
Libore, teda Pavle, jestli to můžu doplnit, tam je rozdíl ten, že není chyba v tom, že stát má monopol na násilí, jo? Ale tak chyba je v tom, že ten závislý stát, ať už je to prostě autonomie nebo protektorát, jedná proti zájmům těch svých občanů, těch obyvatel toho státu. Když to ten svrchovaný stát jedná v prospěch těch svých občanů, protože sebe poznal, jo, a stanovil si cíle, koncepci života takovou, která je nejvhodnější pro to svý obyvatelstvo. Když to ten závislý stát, jo, na těch nižších úrovních, ten protektorát, tak má stanovený státní cíle v neprospěch těch svých obyvatel. No, jo?
Svých obyvatel, takže občanů.
Jako, ne v tom, že stát jako prostě musí být, aby mohl být právník, vstupovat do právních vztahů, tak musí být určitá právnická entita a anglicky bych to řekl korporace. Jo? Takže, a tady se mylně vytvořilo, jako, že už je to soukromá firma. Jo? Ne, stát není žádná soukromá firma. Jo? To je prostě de jure to není, ale de facto má stanovený cíle v prospěch toho nadnárodního korporátu a řekněme nějakých těch nejbohatších rodin a tak dále, to až kam vysoko půjde, myslím, můžeme jít až k nějakým luciferským satanským sílám klidně, a v neprospěch, cílem má stanoveným v neprospěch toho obyvatelstva, proto musí používat čím dál víc násilí, čím víc je to, což my k tomu jako směřujeme mílovými kroky k tomuhle. A to samé, jak jste se bavili i o tom občanovi, že tady je nějaký trust, no zase de jure tady žádný trust není, ale de facto, jestliže se člověk narodí a zaregistruje se jako občan, no tak ten stát získává větší sílu v tom, že se může zadlužovat. Jo? Tam není zase de jure nějaký trust, prostě, ale ten stát se může zadlužovat a v podstatě si na ty svý občany vypučovávat.
Ano,
jo?
Ano, přesně tak.
Jo, ale není to zase de jure, ale že by se tady museli vymyslet nějaký ztracený na moři a nějaký trusty prostě. Je to jednoduše tak, že jedná v neprospěch toho a vytváří dluhy.
No, bychom se jestli dostali to k teorii vstoupit námořního práva, a to je daleko.
Tak povídej.
Tady je problém v tom, že my pokud nepochopíme, jaký jsou skutečné příčiny a budeme řešit něco, co příčinou není, tak to nikdy nevyřešíme. Jo, my potřebujeme si uvědomit, kde skutečně ta příčina je, a Zdeněk třeba tady teď vysvětlil, že my potřebujeme dosáhnout, aby ten stát nás chránil, aby měl teda svrchovanost. A pak ten stát bude sloužit k té ochraně těch občanů. Ale pokud bude závislý, tak bude ty občany vydírat a vlastně zneužívat. Takže není problém v tom, jestli jsem se narodil a zaregistroval jsem se v tom státě, stál jsem se občanem, protože jsem čekal, že mě bude chránit a on mě naopak prodává. No problém je v tom státě, že prostě máme vedení státu a ten stát je závislý a prodává nás to vedení. Takže my potřebujeme změnit ten stát, aby ten stát byl takový, aby nás chránil a ne, aby nás okrádal a prodává. Či tam problém, je problém?
Problém je v tom, Jirku, že existuje někde na světě stát, který by takto fungoval, jak říkáš ty, dobře, že by nás chránil, na to neexistuje. Čili je jasný, že všude ve světě vznikly prostě ty státy, jak si uzurpovali ty nadnárodní korporace. Ano, a staly se z nich ty podřízené korporace z těch států. Prostě neexistuje nikde stát jako takovej, který by opravdu měl.
Ty máš pravdu, ale to teďka budu o tom mluvit, doufám, Libor, že v podstatě to má nějakou historii. Ono to tak dřív nebylo.
Nebylo, a vody to
tím také. Procesem určitým se to stalo a my teď se musíme zamyslet na tom, jak to bylo, jak se to stalo, a pak si říct, jaký je vlastně zdroj práva, jaký je zdroj moci. To jsou nesmírně závažné otázky, které neřešíme. A pokud tyto otázky nevyřešíme správně, tak se ani nemůžeme dobrat tomu, abychom to nějak napravovali. Takže já jsem za to prostě najít ty příčiny a řešit ty skutečné příčiny a neřešit něco, co nikam nevede, kde naopak to vedení z toho má radost a ještě to bude podporovat, aby ty lidi stále mluvili o těch korporacích, a to, protože oni budou natolik zmatení a bezmocní, že nic nevyřeší.
Nicméně my se snažíme popsat současný stav, jak to ve skutečnosti opravdu je a kam až to dospělo. Ano, to se snažíme teď momentálně v této debatě se snažíme, jak tam Zděnda narazil na tu prostě na tu korporace stát, že to je hloupost vlastně, tak my se snažíme popsat, jaký stav je skutečně teď. A to no, počkej, víme, počkej, že to jako podle stát, že to jako stát, který by se staral o ty své občany, protože stát by měl vzniknout na základě toho, aby chránil své občany, protože sám občan se těžko ochrání, že? Tak proto vznikl stát, aby chránil občany, aby jim pomáhal. Ale ono se stalo to, že ten stát, nebylo to vždycky tak, ale od jisté doby to určitě je, jak si pomocí různých lobbystů, já nevím co všechno, si udělal i z toho státu, ty entity, nebo jak to nazvat, si udělali z toho státu jakousi korporaci, která teď jim pomáhá v tom ty lidi prostě úplně ničit, vykořišťovat a tak dál. Myslím si, že to tak je, že to vzniklo, prostě ovládat, ano.
Je to víceméně,
já si nemůžu pomoct, ale je to víceméně, můžeme to nazvat korporátní fašismus.
Ano, to všechno je pravda, co říkáš, ale je potřeba vidět to, že jak to vůbec všechno vzniklo. Právě třeba Zdeněk popsal to světlé a tmavé právo. Ano. Čili my musíme hledat právní nástroj, prostě jak to vzniklo, jakým právem, jak tomu vůbec mohlo dojít. Kde se stala chyba v tom, čili jaký je zdroj práva, jaký je zdroj moci? To jsou nesmírně klíčové otázky. A ty pokud nevyřešíme, tak nic nevyřešíme.
To jsou důležité věci a určitě to nevyřešíme v rámci tady této relace, že? To jako to určitě nepůjde. Já chci říct jenom to, co si jako za mě aspoň, co je důležité, je to, že když se tady bavíme o tom, že ten stát je někde registrován jako korporace a že tady je nějaký nepříznivý stav, tak tvrdím tím, že by se zrušila ta registrace, tak se ten stav nenapraví. V tom není to jádro toho problému, ano?
No, ale díky tomu, že ta registrace toho občana nebo člověka je, tak díky tomu je možný, že se tohleto děje prostě na ty občany, ano, že se stávají rukojmími.
Někdo vychází z toho, že jsme jako republika někde registrováni nějaký korporace a dělá to, je to prostě nafouknutý problém. V tom ten problém není, ano, ten problém leží jinde, ne v tom, že jsme někde jako korporace registrováni.
Mm-hmm. No, tak dobře, ale já vycházím z toho stavu, kam až to spěje. Jaký vliv, jak jsou ty občané prostě utlačovány?
Tu nápravu je třeba dělat, hledat někde jinde a dělat jinak. Ne tím, že se budeme snažit zrušit registraci, jo, jako stát.
Tu nápravu se těžko bude dělat, že jo, to jedno nemůže. Tak proto se snaží tito lidé, kteří si říkají živí lidé, a mně se to docela líbí svým způsobem, tak se snaží jakoby se odříznout od toho vlivu toho státu, potažmo korporace. Snaží se. A chci se vrátit na ten počátek, kdy se člověk narodil a je člověk. Do té doby prostě, než dostane rodný list, dostane číslo a tím pádem se s ním začne obchodovat. Že? To jste říkali taky, to tak je skutečně.
Můžou se brát půjčky. Je to bezprizorný člověk, jo? Čili on přece jenom jako všechny tyhle ty věci historicky z nějakého důvodu vznikly, protože ten člověk potřebuje mít prostě někde nějaké záruky, nějaké jistoty, někde prostě nějakým správně na něčem postaveno, to, že budou spolu nějakým způsobem spolupracovat. A to je to, čili oni se sice od něčeho odříznou, ale co vytvoří nového? To je to, co oni vytváří, to je chiméra podle mě. Jo?
Co vytváří nového? Je to jednoduchý. Jak je to dneska s právama občana a s právama člověka? Když sem přijde nějaký připrchlík, nebo já nevím kdo, a není občan, co je? Je člověk. Lidská práva jsou větší než práva občana. To je jaký rozdíl mezi právem občana a právem člověka?
Ale nemůžu si pomoct, ale v té chvíli vlastně de facto ten systém zneužíváš, nemůžu si pomoct, jo? Takhle to vnímám já.
No moment, zneužíváš a on může zneužívat tebe, ten systém?
Říkám, to bychom se dostali, prostě to se dostaneme protože do spirály, teď... říkám, že takhle to není řešení. Připustme, že všichni najednou zruší své občanství. Kdo bude garantovat ta práva toho člověka? Kdo to bude garantovat?
No, ale zrušit občanství bohužel nejde. Nemůžeš zavolat nebo zajít dále a zrušit občanství. Prostě to nelze.
Ale ten živý člověk nic jiného nedělal. Ten se snažil zrušit své občanství.
Přece. Ano, ale tento systém mu to neumožňuje, protože bez toho člověka, bez toho občana by nebyl schopný fungovat. Ano, přesně tak.
Nebyl,
ale na toho občana on ten stát nebo ta korporace prostě ho zneužívá neustále.
To je něco pěkné, ale oni se chtějí, aby jim někdo garantoval jejich lidská práva, jo, odvolávají se na lidská práva, ale ten, kdo jim to je schopen garantovat, je právě ten stát, nikdo jiný, to je to.
No a jsme u toho, no. Ale ty lidi, ty lidi, ty člověkové, ty po tom státu víceméně nic nechtějí. Co po něm chtějí? Nic.
Ale to není pravda.
Jak to, že není pravda?
Neodvolávají se na lidská práva?
No dobře, no, ale co po něm chtějí jinýho? Lidský práva jsou základní lidský práva. Základní lidský práva je právo na život, právo, já nevím, na...
Ano, vím, že se tam třeba probírala otázka důchodu.
No důchodu,
jo,
ale...
právo na důchod. Jo? No ale no, tak... odkud se ten důchod vezme a kdo jim ho bude garantovat? To ten stát snad, kdo jiný?
No dobře, ale moment, ale ani teď tě negarantuje důchod stát, ani náhodou. A dělá si s tím důchodem, co chce. Tam by měl být...
ale to je druhá věc, ale celá ta organizace toho, že vůbec někdo někde nějaké důchody vyplácí, tak to je záležitost toho státu, nikoho jiného.
No, ty korporace, ano, ano, oni to vyplácí skutečně.
Ne, ale... ty korporace, toho státu, opravdu, to s tím zase ta korporace vůbec nesouvisí.
No, tak dobře.
Je potřeba hledat to řešení někde jinde. Ne, tady. Tohle jsou pak úvahy, které nic nevyřeší. Je potřeba si říct, ten stát je závislý, ten stát nemá svrchovanost. O tom my teď mluvíme. Potřebujeme udělat kroky, které povedou k tomu, aby ten stát měl svrchovanost, aby se stal tím subjektem, který nás chrání a pomáhá nám. A to je smysluplné řešení. A ne vytvořit to, že uděláme anarchii, že snažíme se, my nejsme stát, my si nic nemáme. A stejně tady žijem, že jo? Tak
to je složité. To je zoufalý pokus prostě, jak se vybanit z toho otroství.
Ano,
je to
skutečně zoufalé.
Je to zoufalý pokus, protože jinak to nejde, no.
A prosím, jenom zase jako připusťme ovšem, že stát to není nezbytný prvek. Jo, můžeme existovat. Byly tady prostě společenství, které neměly státní uspořádání. Měly uspořádání, byly to prostě nějaké, jo, byly to rodové uspořádání, kmenové uspořádání, ale to nevytvářelo stát. Jo, čili existovaly tady období, kdy stát neexistoval a fungoval a funkční.
Fungovalo to.
Funkční. Ano.
No, neexistoval stát, který měl parametry současného státu, ale byl způsob organizace, který zabezpečoval těm lidem tu bezpečnost.
Ano.
Jo, čili bylo to jinak organizované a my se právě musíme podívat do té minulosti, jak to fungovalo a vzít si z toho poučení, protože nepůjde to přenést úplně do dnešní doby, protože nestoupíš dvakrát do stejné vody, protože teče. Ano. Ale přenést ty zkušenosti z té doby, jako je třeba právě to kopné právo, přenést to do té dnešní doby. To je potřeba. A teď musíme znát tu historii, musíme vědět, proč to kopné právo přestalo fungovat. Z jakých důvodů to přestalo fungovat. Protože když bychom to zavedli, tak nám to zase nebude fungovat. Čili my musíme jenom pochopit ty principy a aplikovat to do dnešní doby tak, aby to bylo funkční. No a to chce teda ty znalosti.
Čili tady není jako cílem, rozumíš, to je fakt zoufalý boj, bojovat proti tomu odregistrovat se od státu. Když přeci člověk je tvor společenský a stát, nebo můžeme to nazvat klidně jako dřívějším dobím država, protože vždycky šlo o sebe organizaci vlastně té společnosti, jo. O tohle to jde vždycky. A bojovat proti tomu, jako se odpojit od té společnosti je vlastně nesmyslný, to absolutně nikam nevedem. Jediné, co má smysl, je bojovat o to, aby se ta společnost sebe organizovala tak, aby to bylo v prospěch těch lidí. To je to, o co se má hrát.
Tady je ten problém, že nemůžeš nutit druhýmu, co má dělat, nebo respektive něco, někomu něco nutit. Tak právě proto se to řeší tím způsobem, že se odpoje od toho prostě, co se evidentně zjistilo, že je špatně. Jo? A nemůžeš někomu říkat, udělej to takhle. To musí být přijít sám.
Ty důvody, na kterých se zakládá nebo vyslovuje to, že se má odpojit, jsou mylný, takže to takhle nevede. Ale my bychom měli, než to pokračuje v této debatě, si říct, jak to teda vypadalo, protože to nám pomůže osvětlit, co vlastně, v čem je teda zakopaný pes, říct, jak to vypadalo dříve, ta sebe organizace, jak to vypadá dnes a jak to má vypadat dál, jo, k to směřování k tomu té svrchovanosti. Takže, a pak se víc osvětlí, že to vlastně nemá takový takovýhle odpojování se vůbec smysl. Takže Libore, jestli mě slyšíš, jestli bys řekl, jak to vypadalo dříve, jak to vypadá dnes a jak to má vypadat v budoucnosti, vlastně ta sebeorganizace nebo ta svrchovanost toho národa. Jo, že ať se posuneme dále.
No
tak to vnes do toho světlo.
Trošku tam asi budeme spolupracovat. Já bych k tomu chtěl říct jednak, když se, jak jsme tady brali ty stupně samostatnosti, tak chci říct tolik, že dneska obecně se vlastně nevnímá jakoby rozdíl mezi těmi úrovněmi, které my jsme nazvali svrchovaností a suverenitou. Čili když se podíváte někde dneska do nějakých těch slovníků a nějakých těch chytrých jo, nějakých Wikipedii a podobně, tak vám řeknou, že svrchovanost rovná se suverenita, že to je prostě vlastně svrchovanost nebo suverenita je pro svrchovanost. Jo, vlastně jiné slovo. Je to vlastně s určitým, do určitého stupně je to vlastně i záměrné z toho důvodu, že vlastně svrchovanost se týká těch stupňů 7, 8, 9, tady jakoby podle té naší klasifikace. A to jsou stupně, které nějakým způsobem moc zveřejňovány nejsou, moc se o nich nemluví, že existují. Čili ten nejvyšší stupeň, který běžně jako nějak jsou schopni jakoby přiznat v úvodovkách, je právě ten stupeň 6, který souvisí s tou suverenitou. Čili proto je tam to rovnítko. A pokud se vůbec podíváme na to, vlastně jak vůbec nějaký ten, jak se vytvářel vlastně ten pojem suverenity, tak to vlastně vzniká, vlastně to se začíná vytvářet jako všecko nějakým způsobem až někde vlastně možná v 13. století někde, ano, kdy se vlastně ta suverenita začala nějakým způsobem formulovat, jo, kdy vlastně nějaký jev oni dokázali takzvaně pojmenovat. Ne, že by ten problém nebyl předtím, ale když se vlastně o tom začalo nějakým způsobem mluvit, když se to nějakým způsobem označilo. Toto byla vlastně doba, kterou my vlastně označujeme vlastně za systém feudální, to znamená systém nějakých panovníků, kteří nějakým způsobem uplatňovali na tom svém území moc. No a teď šlo právě o ty úrovně, nakolik oni tam tu jako byli v nějakým způsobem omezování v uplatnění té své moci anebo neomezování. Ta moc mimo jiné samozřejmě také se by úzce souvisela s právem, ano, a s právním systémem, který na tom daném území fungoval. Celý ten vývoj je třeba mimo jiné, když jsme tady mluvili o tom kopném právu, no je to totiž třeba také vnímat s tím vývojem člověka jako takového, že vlastně ten člověk neustále získává více toho uvědomění sebe, čili sebeuvědomění a či jakýmsi způsobem se taky rozvíjí to jeho ego a proto taky vlastně tady s tím postupem, kdy vlastně on, víme, že jak jsme to taky už tady popisovali, jak ten člověk postupně ztrácel vlastně to přímé napojení na ty duchovní světy a nějakým způsobem se více usazoval do té hmoty a v rámci toho vlastně začal vnímat sebe jako osobu a jako tedy jako fyzickou osobu a toto vlastně neustále, jakoby toto se neustále stupňovalo, tady toto uvědomění sebe jako fyzické osoby a s tím také vám přestali, jo, čili ten člověk daleko začal, daleko více vnímat své osobní potřeby a byl ochoten nějakým způsobem si vydobít i na úkor někoho jiného, či s tímto vším souvisí to, že určité, bych řekl, prvky nebo stupně řízení nebo způsoby řízení té společnosti tady přestávaly fungovat, přestávaly být účinné a proto je bylo nutné měnit a vlastně, když to byl taky vlastně i důvod, proč vlastně vznikl stát jako takový, protože to je skutečně čistě mocenský nástroj, nejen tedy k uplatnění síly vlastně vůči těm svým občanům, ale zároveň taky uplatňuje tu sílu vně, aby rozšířoval tu svoji moc. To patří vlastně všecko do těch nástrojů státu. No čili ale když se vrátíme k té suverenitě. Další důvod, proč vlastně se řešila skutečně de facto v té době suverenita a neřešila se svrchovanost jako taková, je ta, že minimálně tedy pokud zůstáme na území Evropy, tak tady měla obrovskou vliv církev, ano? Měla tady velký vliv, tady měla církev a náboženství a ty vlastně právě vytvářely ty stupně 7, 8, 9, čili ty vlastně ti vládci tady tyto stupně neřešili, oni skutečně řešili jenom to, co se týká té opravdu té suverenity, několik té svrchovanosti. Ta byla dodána vlastně zvnějšku a to právě šlo přes církev a přes náboženství obecně. Z toho pohledu mimo jiné také můžeme říct, že třeba opravdu, kdybychom hledali dneska, kdo je svrchovaný, tak svrchovanost bychom skutečně našli jenom u těch nějakých afrických kmenů nebo u nějakých křováků někde, ještě možná v Austrálii, tak tam ještě možná existují třeba i v rámci Ruska ještě nějaké komunity, tuším, které jsou víceméně jakoby žijí autonomně, jsou jakoby s tím systémem propojení, tak dá se říct, že vlastně oni mají obrovskou úroveň svrchovanádem, ano, že jim do toho nikdo nekecá, do toho jejich života. Ale to, co považujeme za svět civilizovaný, tak tam se jako s opravdou svrchovaností se dneska asi přímo jakoby z úrovně, jakoby, že by ta svrchovanost byla jakoby, že by sám stát si řídil svoji svrchovanost, tak to se s tím asi už dneska ani nesetkáme. Právě všecko to řídí síly nadnárodní a překračující vlastně úrovně, jakoby hranice jednoho státu. Čili dneska nám tady ty věci jdou z mnohem vyšších pater. Takže když se ještě podíváme na ten vývoj, čili tam vlastně i existoval vlastně celý ten, ta historie, to vlastně toho, nějak dejme tomu, když budeme v tom potom 10. století, tak vlastně celé to je vlastně vedené vlastně právě válkami a ty byly právě tím náboženstvím byly vlastně, jakoby to byl jeden z důvodů, ano, ty náboženské rozdíly. Čili tam se právě potom postupně jakoby formovala nějaká ta představa, jak kdo vlastně může nějakým způsobem rozhodovat a uplatňovat nějakou svoji moc, že a mimo jiné se tam taky potom je velice známá ta právě vlastně ta dohoda, která se nazývá cuius regio, eius religio, že to znamená, že čí země toho náboženství, to znamená, že i o tom náboženství jako takovém si ten člověk mohl rozhodovat, ale ne o tom, jako by mohl rozumět, jaké jo, čili jako jestli tam bude to nebo ono náboženství, ani zméně pořád ten vládce to náboženství nevytvářel. Pořád to bylo něco, co přejímal. Ano, to nevytvářel to náboženství. Čili pořád vlastně pracoval jenom na té úrovni opravdu té suverenity. No a také z toho potom vzniká ten pojem suverén, čili člověk, který skutečně rozhoduje, je vlastně jakási absolutní, je to jakási absolutní suverén, že absolutní autorita, která rozhoduje o všem, která právě vytváří zákony, s tím ovšem, že ty zákony se týkají těm, které ovládá, a on sám jim de facto nebyl nuten se jimi řídit anebo jim podléhat. Čili tak to vlastně...
Mohu k tomu něco dodat? My jsme včera měli pořad o Mauriciu. Takový cestopisný pořad, už jsem tam několikrát byl a tak dál. Když jsi se tady bavil o tom, čí země toho náboženství nebo něco takového, tady je zajímavá věc. Něco takovej perfektní sekulární stát, myslím, že byla Sýrie, než se tam do toho zašli motat. Tam se říkalo, a kdo tam byl, tak říkali, že tam vedle sebe žili opravdu mnoho těch náboženských skupin naprosto bez problému. Ano, než se jim do toho začal motat právě ten korporát a právě tadyhle ty různý vlivné skupiny, který to úplně zničili. Já jenom, pokud jde tady o to náboženství, tak chci fakt poukázat na ten Mauricius. To je neuvěřitelný, tam snad existují všechny náboženství, které existují.
Ano,
úplně všechny, minimálně 4-5 těch hlavních tam je.
Ano.
A nemají tam s tím absolutně žádný problém. Mm-hmm. Takže to je velmi zajímavý, tak podle toho, co se týče náboženství, by to měl být svrchovaný stát, ale zdaleka není zase, protože tam je vidět ten vliv těch globalistů, neskutečný vliv
to
globalistů.
Je tam jednak pořád, i když tam jsou státy, kde prostě je více náboženství, to je mimo jiné například třeba i Rusko, že? Aha. Ale pořád ty vlivy, ano, to nevytvářejí oni, to tam je dodáno přes ta náboženství, ano, čili je to pořád i přes ta náboženství, pořád se to tam dodáváno z něj, i když třeba těch impulzů, jako je to z více stran, jo, prostě jsou jakoby tady v tomhletom, bych řekl, plastičtější ty impulzy, ale pořád to by museli mít opravdu vlastní náboženství, ano, a které mi vlastně vytváří ty jejich cíle. Ale to tak není, ani v té suverénu, ani v tom Rusku, nikde to tak není. Možná, že jako to Rusko se tomu, to by se k tomu mělo začít přibližovat, ale zatím si myslím, že je k tomu ještě daleko. No,
v tom Rusku.
A možná, mimo jiné, jenom ještě, mluv.
Já chci poukázat prostě na takové roli toho náboženství jako rozdělující, silně rozdělující faktor. Ano, že to velice rozděluje ty lidi mezi sebou, ten stát, když se tak vezme. To je silně rozdělující faktor.
Místo, aby to... potom jenom ještě důležité je si uvědomit, že jakoby rozdíl je náboženství a pak nějaké prostě skupiny náboženské, ano. Náboženství jako takové je tady bych k tomu jakoby neutrální, ano. To se náboženství jako takové nic nerozděluje. To potom až jakoby nějaké organizace, které vlastně nějakým způsobem ty myšlenky realizují, jo, a vytváří už na to nějaký svůj pohled. Tak tam potom samozřejmě k těm konfliktům dochází, či typicky třeba církev, ano, římskokatolická.
Mm-hmm. Tady je vidět, když jsem do té římskokatolické církve se zasáhne jiný náboženství, imigrace, že jo, těch muslimů, různě vidíme, co se děje ve Francii a podobně. To se prostě na tom Mauriciu neděje, je to zajímavý. No. Prostě, jako, a to tam je to fakt hodně silný, tam snad každý občan, nebo co to je vlastně, tam mají, každý má nějakou víru, nějaký svý náboženství, možná, že bych řekl, že některý i víc najednou. No. Tam jsou pořád stále nějaké slavnosti a dovíce všechno, a je to v klidu. Když to, proč tady v té Evropě, když jsem vtrhli, ty muslimové se dějou takovéto věci?
Samo o sobě by to totiž nemuselo být. Zase někdo je to tady, někdo, kdo to využívá ve svůj prospěch.
Však to říkám. To jsou ty korporace, to jsou ty firmy, které jsou prorostlí do toho státu vlastně a ten stát se chová jako korporace, asi nemůžu pomoct. No, tak jsme k tomu došli obklikou. No.
Čili k tomu to je jakoby vytváření vlastně jakoby toho pojmu té suverenity a já bych jenom teď krátce, když se teda podíváme na naše území, tak vlastně víme, jak postupně vzniká vlastně český stát, jak se formoval, tak samozřejmě zpočátku vlastně byl, rozhodně se nedá říct, že byl plně suverénní, byl vlastně závislý na německých zemích, ale postupně se jakoby té závislosti zbavoval a vlastně dá se říct podle všeho takové nejvyšší úrovně nějaké samostatně, kdy vlastně jakoby už dosáhl prostě ty nejvyšší, jakoby kdy už ten tu suverenitu téměř sahal, tak to bylo vlastně za Přemysla Otakara II., což je tedy už jako opravdu, to máme vlastně 13. století, či to je opravdu velice, velice vzdálené, že? Víme, že bitva na Moravském poli tuším byla roku 1278 a to je konec, že to je smrt Přemysla a tím pádem vlastně tady tohle to padlo. Ano, to vlastně byl boj vlastně o udržení této úrovně samostatnosti a tam jsme to prohráli jakoby stát, jakoby Češi. To znamená, že od té doby už jsme nikdy takové úrovně samostatnosti nedosáhli. Může se třeba, někdo může myslet, že třeba za Karla IV. To tak bylo, ale nebylo, protože samozřejmě tady, jako ne, že by se tu žilo špatně, ale pořád my jsme byli součástí nějakého většího celku, že, který vlastně my jsme měli jenom to štěstí, že ten Karel IV. Zároveň, kromě toho, že byl římským císařem, tak by byl českým králem a hodně pro ty české země také mimo jiné udělal, to se mu rozhodně jakoby upírat nedá, ale že by nás jakoby povýšil, jo, že bychom se dostali nad ty úrovně, jako bychom se dostali někde na úrovně nějaké svrchovanosti, tak to rozhodně tak nebylo. Naopak víme, že vlastně de facto ta jakási další boj, který se vlastně snažil tady dokonce jako nějakou úroveň svrchovanosti tady prosadit a nějakou vlastní cestu, tak to byl vlastně boj těch stavů českých, kteří to vlastně projeli potom na Bílé hoře a vlastně či naopak od toho roku 1620 to už byl úplný úpadek, kdy jsme se dostali, vlastně jsme ztratili a i nějakou tu severinitu, kdy jsme se dostali vložně jakoby do područí. Ano, kdy už vlastně ty české země by už nebyly samostatné, de facto samostatným státem a bylo to až do toho roku 18, kdy opět jsme nabili nějakou úroveň, dá se říct dokonce i suverenity, ale rozhodně ne svrchovanosti.
Možná by bylo zajímavé se zeptat, s kým se bojovalo o tu samostatnost nebo o tu svrchovanost. S kým?
No, neustále tam velkou roli pořád hrála ta římskokatolická církev.
Takže tak se se chtěli osvobodit od církve a tím se vlastně, což byla politická strana, což byla korporace své tenkrát taky, je to ono, no. Nebo není? Protože...
To já myslím, jestli můžu do toho vstoupit...
Je to jenom jeden moment, není to celé. Teda, jo? Je to
protože v tu chvilku se dostáváme úplně do stejné situace teď, dneska. My bojujeme, ale protože to je nerovný boj, tak se snaží právě tito lidé najít ten princip, kdy vlastně se dostali do područí a vystoupit z toho nějakým způsobem. Byli tam zavlečeni.
Takže Jarka k tomu...
Jestli můžu do toho, jako nemůžeme vidět církev, že ona je ten řídící element. Jo? Řídící element je globální řízení a historie vzniku globálního řízení, jako zatím nejlíp, kdo popsal, tak to bylo v koncepci obecné bezpečnosti a oni vidí, že začátek dávají někde do roku 1200 před naším letopočtem, ale souvisí to i s Kaliugou. Ta Kaliuga začala 3000 před naším letopočtem, že my to musíme vidět kontinuálně, vůbec celý ten proces a průběh. To, že vzniklo globální řízení, to je jenom určitý stupeň toho procesu, který probíhal a který probíhá ještě dnes. Ale důležité je, že došlo zase k určité změně tady těchto cyklů a tady ta moc, ta negativní moc může působit jenom v rámci takzvaného božího dopuštění. A jim se to obrovsky zužuje, to boží dopuštění. A my máme dvě možnosti základní, jak to můžeme vyřešit. První je, když nemáme moc nebo sílu bojovat, pokud změníme sami sebe v míře, která je požadovaná pro toto období, pro tu změnu, tak tím vlastně vyrazíme trumf s rukou tady toho globálního řízení, protože oni ztratí ten nárok nás omezovat a nás znásilňovat a fašizováním ovládat. A druhý je, že teda vytvoříme... nech mě domluvit. Vytvoříme nový systém řízení a ten se naučíme uplatňovat a uplatníme ho. Jo? Tak to jsou, řekněme, základní dvě cesty. Ale musíme to vidět vždycky v celém tom kontextu, že tady probíhají nějaký cykly. Je zde nějaké řízení nejenom globální země, je zde řízení sluneční soustavy. A jako myslet si, že najednou my tady něco vymyslíme a teďka jako si udělám jinou občanku a tím to vyřeším, tak nevyřeším. Je potřeba to vidět jako ten celek a řešit v rámci toho celku těch procesů, řešit optimálně pro nás, proto to znamená potom znát, jaký jsou požadavky z hlediska minulé etapy na lidstvo, současné etapy, jaký jsou požadavky na lidstvo, jaký jsou úkoly našeho národa, jaký jsou úkoly moje osobní, co jsem si dál, když jsem sem kašel, jaký jsou moje úkoly a pokud tyhle ty tři úrovně úkolů dokážu sladit, tak pak budu vítězit.
Já už teďko bohužel dokážu reagovat na to, co říkáš, ale teď už prakticky, když se zeptám na tu otázku, tak už to nebude dávat smysl. Jo, já jsem se chtěl zeptat zase tam bylo s kým, proč bojovat a tak dál a nikdy není odpovězeno konkrétně s kým bychom měli o to bojovat a vůbec jestli bojovat. Nikdy.
Ale ty nepotřebuješ bojovat s nikým.
No právě, že, právě, že ne. Ano, přesně
a
tak.
A vytvořit nové, tak jak jsme se předtím bavili i o tom státu, tak vlastně zde můžou ty lidé vytvářet různé skupiny a spolupracovat na nových principech. Ne na principech, které jsou nám vnuceni momentálně tím systémem, který je. Či vždycky ty možnosti máme, ale potřebujeme si uvědomit, které ty možnosti jsou teda evoluční nebo v této době prostě vedou k tomu novému a které vlastně jsou návratem k něčemu, co nebude fungovat a nebo jsou úplně zmatečné. Či nějaký stupeň uvědomění z těch procesů je tady nezbytný, ale vždycky záleží na změně každého z nás a na změně případně té skupiny, která chce spolupracovat. A to je cesta ke změně celé společnosti a celého lidstva.
Jestli ještě dovolíš, Libore, prosím tě, já jsem si jako vzpomněl, já to upřesním na tu otázku, ne s kým, ale ty jsi tam říkal, Jarku, že existuje prostě nějaká skupina, která to všechno tohleto vytváří, která je schopná to řešit a podobně, ale že taková skupina vždycky potřebuje nějakou energii k tomu, aby to mohla takto ovládat. Potřebuje k tomu energie, potřebuje k tomu moc. Ano, a jsme u toho. Rozumíš tomu, kde ji bere? Kde bere ji z nás, protože se nás podmaní. Lidi, kteří jsou nevědomí, z těch si bere tu energie. Tu energii, s kterým potom může nás řídit. Ano, a jestliže chceme se z tohoto vymanit, musíme jim přestat dávat tu energii. Ano, to je velmi důležitý. No, ale,
to je správný. To je správný názor.
Přesně tak. Jak oni získávají tu energii? Tím, že se nás snaží vyprovokovat k boji, že se nás snaží neustále provokovat. A to je ono, já říkám právě, že by se nemělo s tím bojovat. Ale jak s tím nemůžeš bojovat, když mě tě pořád provokujou?
No, to jsem právě chtěl říct, že to, jestli toto je boj, ve kterém my nejsme schopni zvítězit.
Vítězit, přesně tak.
My si musíme najít jakoby jiné, bych řekl, nástroje, jo, jiné pole, jo, jinou hru, řekl, jo, kde budeme mít větší šance. Tady jde o to, když to řeknu velice zjednodušeně, tak to, ta ideologie, a to je velice důležitá, protože nám nepomůže suverenita, jo? My musíme sáhnout výš, protože nám to, co nám tady jde ze západu, to je ideologie nedostatku, ano, a ideologie přelidnění. To jsou dvě takové vlastně základní ideologie, které vlastně řídí to konání tady. A potom, či z toho vlastně vyplývá, k tomu potom používají celý ten finanční systém, ano. Že, a který nás nutí vlastně jakoby v tom dělat, jo, toho křečka v kole. No, to znamená, že my se tady z toho to musíme vymanit.
A to je ono. A vymanit se znamená, když tě oni zatáhnou hned po narození, člověka zatáhnou do toho občana a udělají z něj ten předmět toho obchodování, přesně, tak v tu chvilku tě mají prostě. Tu chvilku tě mají a využívají tvou energii a nemůžeš ty jim vůbec nic dělat. Jenom tak, že se jim prostě stají z toho systému prostě vymkneš, prostě se z toho odpojíš, ano, a tím pádem mi nebudeš dát tu energii a tím oni by nemohli. A to je ono, to je aspoň symbolické, nebo i když ne symbolické, oddělení se od toho občana, který je prostě zvrhnutý do toho systému a nenechá se s tím nic dělat, jenom že se odpojíš.
Já to chápu, jo, a chápu i to myšlení těch lidí, proč tady toto dělají, jenom za sebe mohu říct, že já to jako cestu nevidím, jako nevidím to jako řešení tady tohleto. Je to jakoby vzdor určitý, ale není to řešením.
Já si myslím, že to není vzdor, a že to je právě přestávat jim dodávat tu energii, do který oni tě prostě vnutí. Oni tě to vnutí, že jim budeš dávat. Staneš se občanem a tím jsi podřízený a budeš tam dávat furt tu svou energii. Budeš prostě, hotovo.
Mnohem nebezpečně.
A proto takhle, můžou vládnout dál.
Ten systém, jako ten nejmocnější, on je jednak. Důležité je, že ty složky, a o tom jsme také mluvili, že vládou takzvaně bezstrukturně, ano? Že vlastně to, právě tím, že tady vlastně posílají tyhle ty řídící ideje, jo, tak to vlastně to právě vytváří to bezstrukturní řízení. Jo, teprve na té úrovni 6, tam se teprve vytváří nějaké struktury, které vlastně jsou tady těmito idejemi řízeny a podléhají jim a tudíž vlastně v rámci toho potom se vlastně vytváří veškeré to zákonodárství. A my od toho systému, vlastně bych řekl, daleko nebezpečnější pro ten systém jsou skutečně komunity, takzvané soběstačné. Jo? Když bude někde nějaká komunita, která si někde bude pěstovat si pro sebe prostě jídlo, ano, bude mít nějaké lokální zdroje energie a co nejvíce takovýmto způsobem odpojit toho systému. Jo? To, ale tímhletím způsobem to, že někde tam spálí občanský průkaz, tak tím moc toho nedostane.
No, to je symbolika samozřejmě, protože může být někde soběstačná komunita, když musí odezdávat daně a musí se podílet na tom, aby ji někdo mohl vládnout, aby ji mohl velet, aby ji mohl prostě neustále to nejde. Takže právě proto soběstačná komunita, ano, nemůže mít nad sebou ten, jak bych to řekl, ten problém toho, že jim musíš neustále pořád tu energii dávat. Tak se nemůže soběstačně uživit, protože oni tě neustále tu energii odebírají a když to vidíš, tak jestliže, když víš, jak to je, že to je až 79% prostě z toho, co vyděláš, oni tě odeberou automaticky rovnou na daních a na všem tohletým. No tak, jak můžeš být soběstačný? Jak můžeš být soběstačný? To nejde.
Snažit se vyznávat co nejvíc, pochopitelně.
No, právě, takže to nejde. Navíc já s tím mám problém, nebo my s tím máme problém na tom Paloučku, že jo? Prostě oni tě nedovolí tam nic dělat. Jak je to možné, že tam nemůžu víceméně na svém pozemku dělat to, aby jsme mohli být soběstační? Oni to prostě nedovolí. Oni to znemožňují. Proč to dělají? Jak je to možné? Jakým právem to dělají? To mi vysvětlí, Jarku.
Tak celá jakoby je spousta věcí, kdy vlastně se ti ten stav, jako se ti snaží zházet klacky pod nohy, no, ale ty vlastně na to ve skutečnosti oprávnění nemají, ano, když se vlastně dokážeš nějakým způsobem uhájit, jo. Ale je to složité, je to těžké.
Jak můžeš být soběstačný, když prostě musíš jim odezdávat, ne, dneska to nejsou desátky, ale osmdesátky, to je tak těžko říct, co to je vlastně, když odezdávají 80%, to není desátek, ale osmdesátek.
Já myslím, Pavle, že bychom tady mohli hledat řešení, ale aby nás nedal skrýt proti státní činnosti, jako víš, že takhle na takovýhle fóru, který je veřejný, bych nehledal ty řešení, já to hledal v tém kruhu. A já myslím, že jsme něco snažili a že leda to některé skupiny našli a realizují to, ale já bych to tady neprezentoval.
Pokud budeš prostě závislý na nich a oni se tě uzurpujou, rozumíš tomu, a budeš jim odezvat 80%, tak nebudeš nic dělat.
Že jsou skupiny, které se osvobozují od té závislosti.
A jak to dělají?
A já to nechci, já ti říkám, že není vhodný tady tohle prostředí, to je tohle šířit, jo, to, protože ještě tebe nařknou a zavřou, že tady děláš protistátní činnost.
A tak to snad nedělám žádnou, protože já se snažím.
No, ale když budeš šířit takové informace, podle mě tyhle informace je potřeba šířit jiným způsobem. No.
Ve chvíli, kdy mluvíš o tom neplacení daní, tak to už je protistátní činnost.
Já neříkám, že mluvím o neplacení daní. Já říkám, že platím, ale díky tomu není možný být soběstačný. Navíc ještě,
no tak bych se chtěl vyhnout, no a pokud začneš řešit, jak se vyhnout, tak už se dostáváš do problému. No.
Ale tak v tom případě si tvrdě závislej na tom, co oni tě prostě vnutí a nemůžeš nic dělat, musíš držet hubu a krok, hotovo. Nevím, o čem se tady potom bavíme celou dobu.
No je potřeba se tady bavit o tom, že dokud bude oni, jako stát, který nás vydírá a my, který jsme volali, tak je to špatný. Je potřeba, aby to bylo my, aby my jsme byli ten stát, čili aby ten stát sloužil zájmům těch občanů, kteří v tom státě žijou.
Ano.
O tom, k tomu je potřeba směřovat, čili veškerý ty boje proti státu
žádný jsou boje.
Se do vlastní nohy. Jo.
Ještě jenom k tomu,
to je hrozně důležitý, protože když bych byl jako korporátním nějakým černoknižníkem nadnárodním, tak bych chtěl, aby se ty lidi bojovali proti tomu svému státu, protože ochrana je v tom, že ten lidi převezmou ten stát a budou sebe organizovat tak, aby ten stát sloužil v jejich zájmu. Čili čím více budou také bojovat a pálit občanky a nevím co, tak tím líp si budou jako mnout ruce.
Tito lidé přece ani nechtějí bojovat proti státu. Oni se chtí osamostatnit, když to stát nedělá, když stát je vydírá, a tak se chtí osamostatnit a nechtí bojovat proti němu. Jenom znamená, prostě říct, dejte mi pokoj, my taky od vás nic chceme, nechtějte ani vy nic od nás.
Ale to je právě to, že oni že nic nechtějí. To není pravda, oni
chtějí. No,
a proto říkám, ten problém, když jsme u daní, ten problém není v tom, že se daně platí. Ten problém je úplně ten ve směrování těch daní, jak jsou ty daně využity. V tom
to
je problém. Další
věc, ano, to je pravda, to je pravda.
To souhlasím. Je zásadní problém.
Souhlasím, ano, to je pravda. No, je to o tom právě, když vždycky tyhle ty naše představitelé říkají, no, občan chce, aby my jsme byli proti Rusku, občan chce, aby to... Ne, občan to nechce. Jak říkám, já jsem říkal, co mám dělat s tím proto, co můžu dělat jinýho, než teda nebej tím občanem. Tak jsem zavolal tále, že nechci být občanem, protože nechci se podílet na tom, co tadyhle ty určitý představitelé naši si nás berou jako rukojmí a to. A oni ti řeknou, to nejde. Říkám, jak nejde? No nejde. prostě nemůžeš být, tak oni tomu říkají bezdomovec, jo? Když nemáš žádný občanství, tak jsi bezdomovec, správný, to je správný výraz, bezdomovec.
Bezstátovec.
Ne, bezdomovec tomu říkají prostě, jo. No, takže,
no, a to, bezdomovce tady máme, že?
To jako, no já vím, ale to je špatně. Správný výraz pro bezdomovce, no, je to, že nemá žádnou, žádný občanství, to je bezdomovec, jo. No. Takhle oni to mají postavený. A nelze to, prostě to nelze. Já jsem říkal, co mám teda dělat? Co mám teda dělat, když nesouhlasím s tím, co to? No tak ve volbách, to já povídám, neexistuje taková strana, která by, nebo něco takového, neuznávám to. No, nedá se nic dělat prostě. A už jsme u toho. Tady je člověk, je prostě chycený někde, kde musí dělat to, co si někdo vymýšlí. Proto ti říkám, nechceme s nima bojovat, nikdo s nima nechce bojovat. Chci jenom, aby mi dali pokoj. Já od nich taky nic nechci. Ano, vůbec nic po nich nechci. Ať mě dají,
ano,
pokoj.
Po těchto představitelích nic nepotřebuju, to je pravda.
No, tak vidím. No, pánové, bohužel je 59. Dneska jsem se do toho zapojil.
Pavle, dneska ti děkujem, ty jsi teda zamakal dneska. Dneska no, zabojoval, dneska teda hodně.
Ne, zabojoval, ale úplně jsem vám rozhodil koncepci, co? Moravsko.
Ale ne, tak my jsme řekli, my máme cestu a vidění řešení a ty navrhuješ jakýsi řešení, který řešením není, že jo? Tak,
já nenavrhuji řešení, já říkám jenom to. Analyzoval jsem situaci, a ne já, prostě mnoho jiných lidí, jak to je, jak jsi prostě chycenej od toho státu, a když chceš z tohoto chycení, jak si vystoupit, no tak tě to neumožní. To není boj, to je jenom prostě, asi to uvědomíš, o co jde, protože jinak to není možný cokoliv změnit.
Tak seš, Pavle, na začátku, ty musíš teď jít dál, dělat ty další kroky, víš?
Ale nebavte se o mě, já to nedělám a dělají to mnozí jiní, jo. Já jenom sleduju ty jejich kroky, já to nedělám, jo. Já jenom analyzuju, sleduju.
Víte, jako k tobě, když to mluvím takhle, tak předpokládám, že mluvím ke všem těm, ano, kteří takhle uvažují jako ty.
Ne, já takhle neuvažuji, já uvažuju spíš jako oni, nebo respektive na jejich popud jasně. Uvažuju, tak já, to není z mý hlavy tohle to všechno, ale jasně, dává mi to jistou logiku a jistý řešení, no, ale
já si říkám, že tak můžu k tomu, jestli můžu k tomu říct, tak si myslím, že v ten první krok je vlastně to minimalizovat, ano, to znamená hledat, ano, ty cesty, aby zbytečně neodváděl tomuto státu teda ty peníze, to minimum, jo, aby se nenechal zapojit do toho křečkovátí, jo, do toho křečkovatění, že musíš mít ještě druhé a třetí zaměstnání a podobné nesmysly. To bych řekl, to je první krok. Jo, tady vlastně přestat být co nejméně závislý na tom systému a co nejméně ho podporovat, tento systém, protože tento nechci. Pokud ten systém bude jiný a bude naplňovat ty cíle tak, jaké já mám, tak potom ho rád podpořím, ten stát.
Já už přetahujeme, tak, no. Takže já bohužel to musím ukončit, rozjela se hezká debata, Zdeněk se hezky rozčil chvílema, tak to je krásný, ale i tak, i to je možné, i to je možné, no tak trochu tam zvýšil hlas, až to mikrofon nebral.
Tam je totiž problém se dostat jako ke slovu, jo, vy furt mluvíte. Já jsem třeba pětkrát jako začal mluvit, ale vy jste si do toho mluvili, no tak mě napadlo, že když budu mluvit hlasitějc,
jo, takhle,
že třeba mě to necháte říct, jo. To nebylo jako rozčílení, jo, ale jenom jsem chtěl něco říct.
No. Dobře.
A to bylo dneska trošku těžký, no.
No, tak... Je to těžký, no, je to těžký. Když opravdu potom vznikne ten konkrétní problém, tak je to dost těžký, no. Ale helejte, nicméně, máme 19.02 už, přetahujeme, já musím už předat vysílání, takže loučím se s vámi, zůstaňte mi ještě na spojení a já předám vysílání a pak domluvíme další termit, jak se říká. Dobrý, mějte se moc hezky, já se s vámi loučím a ahoj, ahoj.
Takže ahoj. Hezký zbytek večera, ahoj.
Ahoj. posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.